Dinada नानक पारे उतार नानक पारे उतार नानक पारे उतार नानक पारे उतार आनंद खूब महाप्यान आनंद खूब महाप्यान नानक पारे उतार
नानक पारे उतार
नानक पारे उतार नानक पारे उतार गोविंद रे गोपाल हे गोविंद जैसा नहीं को देव जिस मास्क पाद सोलागा सेव गुरु जैसा
सतगुरु मेरा सब
सतगुर मेरा सब सुखा दाता सतगुर मेरा पुरख विदाता पुरख विदाता गुर जैसा नहीं को सतगुर मेरा सर्व प्रतपाले सतगुर मेरा मार दीवाले
सतगुर मेरा सर्व प्रतपाले सतगुर मेरा मार जीवाले
सतगुर मेरा सर्व प्रतपाले सतगुर मेरा मार दीवाले सतगुर मेरे सतगुर मेरे की वडियाई प्रगट पई है सबनी थाई
सबनी थाई गुर जैसा नहीं को
सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दीवाना चरण कमल रब के नित प्यारो, चरण कमल रब के नित प्यारो, कमल सुमत नित प्रीतम पावो, कमल सुमत come कमल रब के नित प्यारो चरण कमल रब के नित प्यारो कवन समत जित प्रीतम पावो
कवन समत जित प्रीतम पावो
कवन समत चरण कमल रब के नित प्यारो चरण कमल कमल रब के नित प्यारो चरण कमल ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे चरण कमल रब के नित प्यारो चरण कमल रब के नित प्यारो कवन सुमत जित प्रीतम पावो
कवन सुमत जित प्रीतम पावो
कवन सुमत जित प्रीतम पावो चरण कमल रब के नित प्यारो चरण कमल रब के नित प्यारो चरण कमल गगन में थाल रब चंद दीपक बन तारका मंडल जनक मोती उपमल आनल पवन जवरो करे सगल बन राय पुलक ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी अन हता शब्द भजंत तेरी सहस तब नैन नन नैन सहस मूरत नना एक तोरी सहस पद विमल नन एक पद गंध सहस पव गंध एव चलत मोरी सब मह जोत जोत है सोए जिसके चानन सब मह चानन होए गुर साखी जो ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ
ਸੇਵਿਆ बस जी सग ਤਖਤ ਸਿਰਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੋਰ ਛੱਤ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਦ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਕਲਿਆ ਮਰਤਬਾ ਯਾ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸੁਖ ਜਾਣ ਲਾ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੋਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਦੁਦਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਨ ਮਹਤਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਸਹਿਜਨ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ
ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਦਰਜੀ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਸਣ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਲੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਸੁਖੀ ਨਾਲ